Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Srbije održat će 4. novembra u Sarajevu prvu zajedničku sjednicu, saopšteno nakon susreta člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića i srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Beogradu. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje Marini Pendeš, ministrici odbrane BiH, koja se sumnjiči za nesavjestan rad u službi u vrijeme dok je bila zamjenica ministra. Poljoprivrednicima sa 50-ak traktora sa područja Tuzlanskog kantona spriječen prilazak zgradi kantonalne vlade.
Ja sam jučer zasijao pšenicu, a on je došao u hotel se uvalio. Nek iziđe gospodin sa mnom na parcelu.
U Mostaru ubijen Božidar Cicmil, vlasnik kompanije Moj taksi, u Pucnjevi ranjen i njegov suvozač. Naser Orić i Sabahudin Muhić izjasnili se da nisu krivi za ratne zločine na području Srebrenice i Bratunca, za šta ih tereti BiH tužilaštvo.
Ono što nas je u startu razočaralo jeste odnos tužilaštva i suda prema tom predmetu, a to je da se njemu sudi samo za 3 žrtve i što je tužilaštvo pristalo da se on brani za slobode.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Đorđa Ristanića, koji se tereti da je od aprila do decembra 1992. u svojstvu predsjednika ratnog predsjedništva opštine Brčko učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva.
U okviru optužnice predlaže se pozivanje više od 230 svjedoka i stručnih vještaka, te čitanje iskaza svjedoka koji su međuvremenu umrli, a predloženo je više stotina dokaznih materijala, što u optužnicu svrstava u najobimnije optužnice za ratne zločine ikad podignute u povijesti tužiteljstva BiH.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc od danas do srijede boravi u Bosni i Hercegovini. U Beogradu potpisan srednjoročni program o saradnji između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske.
Verujem da će uvoz i izvoz između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske biti mnogo liberalniji, jer smo se po prvi put obavezali na slobodnu ekonomsku i carinsku trgovinu.
SDA i SBB potpisali sporazum o djelovanju na svim nivoima vlasti u BiH. Na granici Hrvatske i Srbije velike gužve, jer izbjeglice ne mogu da pređu na hrvatsku stranu. Istovremeno voz sa izbjeglicama nije jutros dobio dozvolu za ulaz u Sloveniju, a izbjeglice koje su pješke nastavile put na granici dočekali žičana ograda i policija. Turska želi dodatna sredstva od Europske unije da bi mogla da se nosi sa izbjegličkom krizom, izjavio premijer te zemlje Ahmed Davutoglu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednicima sa 50-ak traktora sa područja Tuzlanskog kantona spriječen je prilaz zgradi kantonalne vlade. Oni su nezadovoljni što nisu oslobođeni plaćanja zakupa državnog zemljišta zbog elementarne nepogode 2014. Istovremeno dva radnika tvornice transportnih uređaja iz Tuzle su uhapšena jer su pokušali proći prema zgradi vlade bez policijskog odobrenja, informiše Maja Nikolić.
Novi zakon o zabrani javnog okupljanja pred institucijama u Tuzlanskom kantonu, koji je od prije nekoliko tjedana na snazi, danas je pokazao svoje pravo lice. Na desetine policajaca zabranilo je radnicima prolaz prema gornjem dijelu grada, odnosno prema zgradi vlade Tuzlanskog kantona.
Tu ti policijska država.
Radnici ogorčenje nisu krili, posebice u trenutku kada su vidjeli da su dvojica radnika odvedena u policijskim maricama. Husnija Mujabašić.
Ne daju nam fabrikama da radim, ne daju nam da živimo.
Danas su im podršku pružili poljoprivrednici. Poljoprivrednik Mato Lovreć kaže da vlada Tuzlanskog kantona već više od godinu im nije isplatila poticaje, a za ovu godinu poticaji su umanjeni.
Vlada donese zahtjev, donese rješenje da je 3,5% izvojeno, da poljoprivred on izvoje 1,1%.
Ja sam jučer zasijao pšenicu, a on je došao u hotel se uvalio. Nek iziđe gospodin sa mnom na parcelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Mostaru je jutros ubijen Božidar Cicmil, vlasnik kompanije Moj taksi. U Pucnjevi je ranjen i njegov suvozač, koji je zadobio prostrelnu ranu. On je van životne opasnosti. Policija je na terenu, a za počiniocima se intenzivno traga. Inače, u posljednjih 6 mjeseci u Mostaru su bile 4 pucnjeve, napad bombom i veći broj napada hladnim oružjem. Detalj ima Mirsad Behram.
Portparol uprave policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je do pucnjave došlo jutros oko 9 sati i 20 minuta u ulici Blajburških žrtava.
Nepoznata je osoba iz vatrenog oružja pucala na osobe inicijala SB i BC. BC je podlegao zadobljenih prosjednih rana, SB je van životne opasnosti. Policijski službenici poduzmaju sve mjere i radnje da pronađu počinitelja ovoga kaznenog djela.
Saznaje se da je osoba inicijala BC zapravo Božidar Cicmil, vlasnik firme Moj taksi iz Mostara. Cicmil je inače državljanin Crne Gore, a prije nekoliko godina se doselio u Mostar, gdje je otvorio preduzeće za taksi i prevoz, koje, kako se saznaje, zapošljavalo oko 100 ljudi. Građani Mostara s kojima smo razgovarali šokirani su onim što se jutros na mostarskim ulicama dogodilo. Kako ocjenjuju sigurnosnu situaciju u Mostaru, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, rekli su nam.
Pa mislim da je sigurnosna situacija u gradu vrlo loša. Ona je prividno dobra, ali mislim da u sile mraka i zla i tekako prisutne Mostara.
Pa da vam prvo kažem, koja je sigurnost grada Mostara? Što tiče sigurnosti, moje mišljenje je da je nema nikako.
I ovo je samo još jedan dokaz za u našoj državi, ne u gradu. Vlada sistem, zakon jačega, divlji zapad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Naser Orić i Sabahudin Muhić izjasnili su se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi po optužbama koje ih terete da su 92. na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti. I dok odbrana najavljuje kako nema kredibilnih svjedoka da potkrijepe tvrdnje, porodice žrtava se nadaju pravdi. Slušamo Dženanu Halibović.
Porodice stradalih očekuju pravdu, kaže Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Porodicama je drago što je bar posle 20 i kusur godina pokrenut postupak protiv Nasera Orića, ali ono što nas je u startu razočaralo jeste odnos tužilaštva i suda prema tom predmetu, a to je da se njemu sudi samo za 3 žrtve i što je tužilaštvo pristupno da se on brani
za slobode. Orić opak odbrane zastupa stav kako je za zločine koji mu se stavljaju na teret svoju riječ dao Haški tribunal, te da je Orića oslobodio po svim tačkama optužnice. Zalazi je i prema Mirsadu Tokači, direktoru istraživačko-dokumentacijenog centra, bio legitimni vojni cilj.
Raspolažemo podacima da je u selu Zalazije poginulo ukupno 42 lica, od čega su 40 vojnici i 2 civili. Akcija koja se odvijala na tom prostoru, a vodila je Armija Republike Bosne i Hercegovine, u to vrijeme komandant tih jedinica je bio Nasir Orić, je tokom legalne vojne akcije pobila te ljude. Sad je pitanje da li je neko od tih ljudi preživio pa je ubijen kao ratni zarobljenik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je do sada najopsežniju optužnicu za ratne zločine na području Brčkog. Optužen je Đorđe Ristanić, koji se tereti da je od aprila do decembra 92. u svojstvu predsjednika ratnog predsjedništva opštine Brčko učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva. Kako navodi portparol tužilaštva Boris Grubešić, u okviru optužnice predlaže se pozivanje više od 230 svjedoka i vještaka, a bit će predočeno i više stotina dokaznih materijala, što ovu optužnicu svrstava u najobimnije optužnice za ratne zločine ikad podignute u istoriji BH tužilaštva.
Optužene se tereti za ratne zločine počinjene nad više stotina žrtava bošnjačke nacionalnosti sa područja Brčkog, koje su početkom mjeseca svibnja 1992. godine nezakonito uhićene i odvođene u zatočenje u više logora i objekata za zatočenje na području Brčkog, uključujući zgradu SUP-a, podrum Doma zdravlja, logor Luka, objekat poduzeća Laser, objekat BTV Partizan, kao i objekte garnizona JNA i druge objekte koji su korišteni za nezakonito zatočenje, zlostavljanje i ubojstva zatočenika. Zatočeni civili su ubijani, mučeni, zlostavljani, premlaćivani i zlostavljani na izrazito ponižavajuće načine, a zločine nad civilima činili su pripadnici vojnih, policijskih i paravojnih skupina nad kojima je kontrolu imao optuženi. Optužnicom su obuhvaćeni progoni stanovništva s područja Brčkog, kao i masovna pljačkanja imovine bošnjačkog i hrvatskog stanovništva nakon njihovog odvođenja u zatočeništvo ili progona iz njihovih kuća ili stanova. Optužnicom su obuhvaćena i silovanje, seksualna zlostavljanja, kao i ponižavanja zatočenih žena i muškaraca. Optužnicom je također obuhvaćeno i uništavanje i razaranje džamija na području Brčkog, od kojih je nakon uništenja preostali građevinski materijal sklanjan i prevožen na druge lokacije. U okviru optužnice predlaže se pozivanje više od 230 svjedoka i stručnih vještaka, te čitanje iskaza svjedoka koji su međuvremenu umrli, a predloženo je više stotina dokaznih materijala, što ovu optužnicu svrstava u najobimnije optužnice za ratne zločine ikad podignute u povijesti tužiteljstva BiH.
Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska potpisale su u Beogradu sporazum o dvogodišnjoj ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i akcioni plan o osnivanju trgovinskog komiteta tri države. Iz Beograda se javlja Mila Nešić.
U periodu od 2016. do 2018. godine već veoma razvijena saradnja trebalo bi da doživi svoju ekspanziju. Siže je dokumenata na koje su svoj parav stavili Nihat Zeybekci, turski ministar ekonomije, Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Rasim Ljajić, ministar trgovine i telekomunikacija Srbije. Zeybekci očekuje da će se povećati izvoz njihovih proizvoda u Tursku.
Verujem da će uvoz i izvoz između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske biti mnogo liberalniji jer smo se po prvi put obavezali na slobodnu ekonomsku i carinsku trgovinu.
Nakon boravka u Beogradu i potpisivanja sporazuma, delegacije se utorak sele u prestonicu BiH Sarajevo, gde se održava biznis forum. Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, istakao je aktuelne odlične ekonomske odnose tri države, ali i upozorio na jako lošu infrastrukturu koja im šteti.
I kada u pitanju drumski i željeznički saobraćaj, i to je pitanje koje treba da stavimo u prioritet i za predstojeću sjednicu Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije.
Očekuje se da će efikasniji ekonomski odnosi povećati obim trgovinske razmene Turske, Srbije i BiH, koja je već godinama na veoma visokom nivou, podvukao je Rasim Ljajić, ministar trgovine i telekomunikacija Srbije.
Ovo nije prazna priča, ovo su konkretne aktivnosti. Bosna i Hercegovina je treće izvozno tržište za naše proizvode, četvrti spoljno-trgovinski partner Srbiji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Trgovina ljudima u BiH i pored svih napora nadležnih institucija nije iskorijenjena.
Tužioci na svim nivoima moraju promijeniti stav prema trgovini ljudima i žrtvama te trgovine.
Porodilje u Bosni i Hercegovini nemaju jednako pravo na naknade nakon poroda.
Da li dijete rođeno u jednom kantonu vrijedi više od djeteta rođenog u drugom kantonu?
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Podgorici je od jutros mirno poslije jučerašnjeg protesta opozicije obilježenog incidentima. Mogu li protesti uticati na stabilnost Crne Gore, te da li je bilo prekomjerne upotrebe sile, čućemo od Srđana Jankovića.
Proteste i sva događanja je detaljno propratila i međunarodna zajednica. Sa jedne strane oglasili su se Evropska unija i ambasada SAD-a, koji su pozvali na smirivanje tenzija, ali i iznijeli određenu dozu kritike na račun državnih organa zbog upotrebe sile. Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac ocjenjuje da su u saopštenjima iznijeti standardi koji se očekuju od države koja je u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i NATO.
Tako da je u tom saopštenju jasno istaknut zahtjev da se ispita da li je bilo prekomjerne upotrebe sile i zbog čega su predstavnici medija onemogućeni, odnosno pritvarani, time onemogućeni u vršenju svoje dužnosti, što je na neki način dio mjerila za proces pristupanja Crne Gore, otvaranja i zatvaranja poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji.
Podsjetimo, u subotu rano ujutru policija je prekinula proteste Demokratskog fronta koji su se 20 dana održavali na platou ispred Crnogorske skupštine. Demokratski front je iste noći u subotu uveče organizovao protestnu šetnju koja nije bila prijavljena ni odobrena, a koju je policija spriječila intervencijom suzavcem, šok bombama i upotrebom sile uz obrazloženje da su protestanti imali namjeru da uđu u Crnogorsku skupštinu. Ova reakcija policije bila je povod novog, mnogo masovnijeg okupljanja i građana i opozicije u nedjelju uveče. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz svijeta. Rastu napetosti u vezi sa izbjeglicama koje preko Balkana žele do zapadne Europe. Nakon što je Mađarska zatvorila granice, Hrvatska je kolone preusmjerila prema Sloveniji, koja međutim ne želi primati više od 3000 osoba koje bježe od rata. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Politika prebacivanja odgovornosti za izbjeglice s jedne države na drugu dovela je do toga da ti ljudi danima stoje na kiši u blizini graničnih prijelaza. Hrvatska više nema mjesta u kampovima, autobusi sa izbjeglicama u Srbiji su imali bliske susrete sa iznerviranim policajcima, a Slovenija je objavila da od 5000 migranata koji dnevno stižu na njenu granicu može primiti samo polovinu toga. Objašnjavajući ovakav tvrdi stav, Slovenci kažu kako su prisiljeni na to jer Austrija dnevno iz njihove zemlje preuzima samo 1500 ljudi, a Slovenija nije u stanju zbrinuti neograničen broj izgnanika. Premijer Miro Cerar.
Vlada je
odlučila da će od sada vojska zajedno sa svojom opremom pomagati policiji na granici kako bi se pojačala sigurnost na ulazima u državu. Portparol UNHCR-a Babar Baloh ogorčeno primjećuje da su najveću paniku izazvali Mađari zatvaranjem granice prema Srbiji. Ljudima je hladno, spavaju na otvorenom na temperaturi koja se spušta i do nule. Skoro 50% djece koja stižu u izbjegličkom valu imaju upalu pluća.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Stranka demokratske akcije i Savez za bolju budućnost potpisali su danas u Sarajevu sporazum o djelovanju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, zabilježio Ivan Katavić.
Sporazumom o zajedničkom djelovanju na svim nivoima, lideri dvije stranke istakli su kako žele odblokirati integracijske procese Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i NATO-u, ali i spriječiti pokušaje destabilizacije zemlje. Istakao je predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Dakle, s jednim vitalnim partnerom koji ima potpuno iste fokuse poput nas, prioritete, i sasvim sigurno ako budemo odgovorni ljudi, ako budemo pametni ljudi, ako budemo radili za narode, ne za sebe, ćemo ovu zemlju izvući iz ove situacije.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić građanima je poručio da ne očekuju spektakularne promjene s obzirom na složenost političke situacije u regiji.
Ono što treba očekivati je krvnički rat, veliki napor svih nas iz obje stranke da ova zemlja krene ka brže euroatlantskim integracijama, ekonomskom razvoju, jačanje pravne države.
Podsjećamo, prije nekoliko mjeseci dvojica lidera bila su dva najveća politička protivnika. Radončić je Izetbegovića nazivao šefom bošnjačke mafije i optuživao ga da stoji iza nekih političkih ubojstava. Kako je došlo do približavanja nepomirljivih razlika, obojica su odgovorili.
I Njemačka i Francuska su ratovali 200 godina, pa su napravili Europsku uniju.
Rivalstvo je prirodna stvar, u politici ono treba da ishodi upravo novim kvalitetom, evo ovim što se sad dešava.
Lideri su do kraja ovog mjeseca najavili novi sastav federalne vlade, a do kraja sljedećeg mjeseca i svih ostalih nivoa vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A predstavnici Srpske demokratske stranke učestvovat će na sutrašnjoj posebnoj sjednici Skupštine Republike Srpske, na kojoj će se raspravljati o radu predstavnika iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta u državnim institucijama. Najavio je danas u Banja Luci predsjednik stranke Mladen Bosić.
Očekujemo da dobijemo priliku da kažemo svoje mišljenje i da raskrinkamo čitavu priču oko bilo kakvog prenosa nadležnosti za vrijeme dok odgovornost ima Savez za promjene. Na sutrašnjoj sjednici će se dešavati stvari koje će imati veliku važnost za budućnost Republike Srpske. Da li će Republika Srpska krenuti ka represiji političkoj jednoumlju ili će Republika Srpska biti mjesto gdje postoji prostor za demokratski dijalog?
Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini, pored svih napora nadležnih institucija, nije iskorijenjena. U posljednjih 10 godina ova vrsta kriminala dobila je nove skrivenije oblike, rečeno je danas povodom Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima, zabilježio Milado Bradović.
Trgovina ljudima je neprihvatljiva u BH društvu, kaže je povodom Europskog dana borbe protiv tog društvenog zla zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić.
Od 2004. godine Bosna i Hercegovina je ubrzano počela postajati i zemlja podrijetla za žrtve. Žene i djevojčice, ali također i za muškarce i dječake. Oni su regrutirani u svrhu seksualne ili radne eksploatacije, a njima se trgovalo u zemljama zapadne Europe i unutar regije, duž dobro znane balkanske rute.
Borba protiv trgovine ljudima. Jedan je od najvažnijih prioriteta američke administracije, ukazala je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack.
More than 20 million men,
više od 20 miliona muškaraca, žena i djece širom svijeta žrtve su ovog savremenog tipa ropstva.
Tek sudska praksa kada je pitanje ovaj problem postigla je skromne rezultate u Bosni i Hercegovini. Ambasadorka Maureen Cormack tim povodom uputila je i poruku.
Prosecutors at all levels must change their attitude.
Tužioci na svim nivoima moraju promijeniti stav prema trgovini ljudima i žrtvama te trgovine. Na primjer, moraju shvatiti da je dijete koje je prisiljeno na brak ili da prosi umjesto da ide u školu, žrtva nasilja isto kao i sve druge osobe zatočene u ropstvu. I moraju učiniti nešto, a ne samo nalaziti izgovore ili se pozivati na etničke stereotipe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci će naredni vikend biti održana konferencija o ulozi mladih u izgradnji europske budućnosti regije i Bosne i Hercegovine, a na kojoj će učestvovati mladi iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da na predstojeću konferenciju o ulozi mladih učesnici dolaze iz cijele regije. Učestvovaće mladi iz političkih partija, predstavnici studentskih i drugih omladinskih organizacija, a sa druge strane bit će tu i predstavnici vlasti koji će iznijeti svoje vizije o mladima, rekao je Crnadak.
Ja očekujem da mnogo dobrih ideja se pojavi ta dva dana i očekujem da to bude jedan izuzetno uspješan skup. Za nas je to posebno važno jer upravo pitanja mladih i budućnost mladih jeste zaista jedna od stvari koju smo kroz cijelo predsjedavanje Savjetom Europe provlačili.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović ističe da je entitetski parlament otvoren za sva pitanja saradnje i puta ka Evropskoj uniji.
Za sve one koji žele da ravnopravno učestvuju u razvoju ne samo dobrih odnosa među susjedima, nego i u dogovoru oko puta u Europsku uniju i Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona.
Očekuje se dolazak mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Porodilje u Bosni i Hercegovini nemaju jednako pravo na naknade nakon poroda. Zbog toga je danas održana tematska sjednica gdje su ponuđena moguća rješenja i na kojoj je predstavljen izvještaj Ombudsmena za ljudska prava BiH. Pratila Aida Đugum.
Zajedničku sjednicu na kojoj su bili prisutni svi relevantni predstavnici vlasti od kantonalnog do državnog nivoa, poslanik predstavničkog doma državnog parlamenta Maja Gasal-Vražalica počela je ovim pitanjima.
Da li dijete rođeno u jednom kantonu vrijedi više od djeteta rođenog u drugom kantonu? Zašto porodilje i djeca nemaju ista prava, iste uslove i mogućnosti u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini različiti su načini isplate porodiljskih naknada, što dovodi do toga da su majke diskriminisane. U dva kantona, Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, porodilje uopšte nemaju prava na naknadu, a ostalim kantonima neredovno se isplaćuju. Predsjednik Agencije za ravnopravnost polova Mirsad Isaković.
Sada imamo poziciju da dio sredstava iz federacije ide na kantone i kantoni razliku isplaću. Pa se desi da federacija uplati kantonima, kantoni potroši na neke druge stvari.
Brojne nepravilnosti su iznesene u izvještaju institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH. Ombudsman Nives Jukić objašnjava.
Minimum koji predviđa međunarodni standardi, a to je 66% procenta ostvarene naknade u razdoblju od posljednjih 6 mjeseci od poroda, se ne isplaćuje jednako. S druge strane, i ovo pitanje isplate naknade je uvijek zabrinjavajuće s obzirom da je vezano za financijska sredstva u proračunu kantona.
Jedan od prijedloga rješenja ovog problema je da se formira fond za dječju zaštitu po uzoru na Republiku Srpsku, ali da se vlasti obavežu da će isplata porodiljskih naknada biti u budućnosti prioritet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kada će Sarajlije ponovno moći sjesti u Trebevičku žičaru?
Znam da bi bilo dobro da se Trebevička žičara napravi što prije, da je građani mogu koristiti. Mislim da se vrati jedan simbol gradu Sarajevu.
Farmeri iz Tomislavgrada izvoze goveđe meso u Tursku.
Naša država treba da zadrži našu kvalitetu, a ne da uvozi meso izvana koje nije ni blizu kvalitete koje mi ovdje proizvodimo na ovim našim pašnjacima.
14-godišnjak iz Sarajeva, dvostruki juniorski prvak Evrope u bilijaru.
Ove godine 2015. sam osvojio drugu evropsku titulu u disciplini osmica.
Slobodna Evropa.org.
U Sarajevu je danas održan sastanak kantonalnih ministara obrazovanja i nauke kao i ministara iz Republike Srpske kako bi raspravljali o održavanju eksterne mature u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, informiše Ivana Bilić.
Učenici iz Bosansko-Podrinskog kantona koji žele upisati srednju školu u kantonu Sarajevo nailaze na poteškoće jer u kantonu iz kojeg dolaze, kao i u mnogim drugim u federaciji, nema polaganja eksterne mature u 9. razredu. Nijaz Zorlak, stručni suradnik u Pedagoškom zavodu, kaže da je to jedan od razloga da se ove godine u tom kantonu uvede eksterna matura.
Nemamo adekvatne stručnjake koji bi nam pomogli da izradimo sve te testove, pa ćemo se zato osloniti na sarajevski kanton, na njihovo iskustvo, na njihove zadatke koje oni već imaju urađene i nadam se da bi mi ove godine mogli da je već realizujemo eksternu maturu.
Umjesto dosadašnjih 5, učenici će u kantonu Sarajevo na eksternoj maturi za osnovnu školu u buduće polagati ispite iz 3 predmeta, materinjeg jezika, stranog jezika i matematike. Osim toga, kaže ministar Elvir Kazazović, najviše izmjena odnosi se na sam nadzor pri održavanju mature.
Ove godine smo mi već napravili značajne izmjene da smo formirali grupe koji kontrolišu samu realizaciju na način da smo primjeri starog ada poslali na Iliđu.
Ove je godine u planu održavanje eksterne mature i za učenike koji završavaju 4. razred srednje škole. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A preduzeće hidroelektrane Vrbas danas će uputiti odštetni zahtjev vladi Republike Srpske zbog neispunjavanja odredbi koncesionog ugovora za izgradnju 2 hidroelektrane iz 2005. U ovoj firmi tvrde da je vlada načinila štetu od 46 miliona maraka, pripremio Gojko Veselinović.
Nakon raskidanja koncesionog ugovora za izgradnju 2 hidroelektrane na Vrbasu 29. septembra, u preduzeću HES Vrbas izračunali su da im je vlada na ime odštete dužna isplatiti 46 miliona KM i to po 2 osnova. Peđa Bičakčić iz pravnog tima koji zastupa HES Vrbas kaže da su iscrpili sve pravne lijekove te da vlada nije željela pristupiti medijaciji pa je jedino moguće rješenje tužba arbitražnom sudu u Lozani.
Iz obične štete koja se odnosi dakle na sva ulaganja u stalnu imovinu i obaveze koje je društvo imalo u toku svog poslovanja i ona iznosi oko 9 miliona konvertibilnih maraka. Drugi dio, period posljednjih 5 godina, to je taj period koliko bi hidroelektrana radila. Izgubljena dobit je procijenjena u iznosu od oko 36 miliona konvertibilnih maraka.
Na pitanje šta su radili posljednjih 10 godina i kako su izračunali tih 9 miliona obične štete, Nemanja Petković, direktor HES Vrbasa, kaže.
Čitavo vrijeme je HES imao angažovane ljude koji su bili potrebni za obavljanje tog dijela posla, kako pravničke kancelarije, kako knjigovodstvene biroje, kako eksperti iz određenih oblasti i zato su i konstatovali pravnici da smo sve obaveze kao preduzeće u potpunosti izvršili.
Riječ je o hidroelektrani Krupa i hidroelektrani Banja Luka Niska, ukupne instalirane snage od 86 megavata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Rod kukuruza u Sembiri prepolovljen je zbog ljetne suše koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu. Berba je počela na nekim semberskim parcelama, a uzgajivači kažu da ima njiva na kojima neće ubrati ni 100 kilograma ove žitarice. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Umjesto da ubiru plodove rada, semberski poljoprivrednici sabiraju štete. Prošle godine bilježili su prinose i do 14 tona kukuruza po hektaru, a sada je pitanje da li će uspjeti da uberu i 3 tone. Konstantin Nadović iz sela Batković.
Imao se 1-2 hektara, nema, prepolovljeno je, izgorelo od ove suše. Prodavat ćemo stoku, neću ima suče braniti, teško.
Nenadovićev komšija Ostoja Nikolić posjeduje farmu od 170 krava i kaže da nedostatak kukuruza dovodi u pitanje ishranu stoke.
Kukuruz je pobacio negdje od 50 do 80%. Konkretno na ovom slučaju ja nisam mogao da napravim dovoljno kabaste hrane, odnosno nemam dovoljnu količinu silaže i veoma teško ću da ishranim grla koja posjedim.
Osim lošeg prinosa kukuruza prisutan je i loš kvalitet zrna. Ukoliko država situaciju prepusti lobijima uvoznika i ne pomogne seljacima, Nikolić ističe da će uslijediti gladna godina.
Rasprodaja stočnog fonda i što je katastrofalno za farme muznih grla, ako farmeri koji ne budu mogli da ishrane muzna grla, rasprodaju muzna grla i ta muzna grla odu na klanje. Smanjuje se proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa i zna se šta slijedi.
U Republici Srpskoj u 2015. godini kukuruzom je zasijano oko 140.000 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I pred kraje emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Vijeće ministara BiH i vlada Srbije održat će 4. novembra u Sarajevu prvu zajedničku sjednicu. Pred sudom BiH počelo suđenje Marini Pendeš, ministrici odbrane BiH, koja se sumnjiči za nesavjestan rad u službi u vrijeme dok je bila zamjenica ministra. Poljoprivrednicima sa 50 traktora sa područja Tuzlanskog kantona spriječen prilazak zgradi kantonalne vlade. U Mostaru ubijen Božidar Cicmil, vlasnik kompanije Moj taksi. Naser Orić i Sabahudin Muhić izjasnili se da nisu krivi za ratne zločine na području Srebrenice i Bratunca, za što ih tereti BiH tužilaštvo. U Beogradu potpisan srednjoročni program o saradnji između BiH, Srbije i Turske. Na granici Hrvatske i Srbije velike gužve jer izbjeglice ne mogu da pređu na hrvatsku stranu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.